Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün biz bundan əvvəlki saat ərzində Azərbaycan-İran münasibətlərini müzakirə edirdik. Azərbaycanı İranla dost saymaq olar, yoxsa yox və yaxud əksinə İranı Azərbaycanla dost saymaq olar, yoxsa yox. Bu sualın ətrafında müzakirə və mübahisə qızışdı və əgər istəsəniz və birinci saatı dinləməmişsinizsə, axşam saatlarında günün sonuna doğru arxivdə olacaq, artıq səs arxivində Azadlıq Radyosu .az ünvanından yükləyib dinləyə bilərsiniz işdən sonra proqramının ilk saatini. İndi bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycan seçicisidir. Azərbaycan seçicilərinin baxışları nədir? Azərbaycan seçiciləri gələcək 3 ildə nə gözləyir və keçən 3 ili necə qiymətləndirir? Bax, bu suallarla onlara seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin nümayəndələri müraciət ediblər və sorğu keçiriblər. Azərbaycanda ümumilli sorğudur bu və həmin sorğuda iştirak edənlərin cavabları haqqında danışacaq və görək optimist Azərbaycan xalqı nə deyir gələcək haqqında. Bu barədə danışmaq üçün seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən Bəşir Süleymanlını dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir, Bəşir bəy.
Hər vaxtınız xeyir, mən də salamlayıram dinləyiciləri.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ilk öncə bizə bu sorğunun maliyyə mənbəyi haqqında məlumat verin, çünki sorğuların maliyyə mənbəyi çox önəmli məsələdir.
Bəli, bütün ümumilikdə layihə haqqında sizə məlumat verim qısaca olaraq. Bizim deməli həyata keçdiyimiz sorğu seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi ilə Demokratik Jurnalistika Məktəbinin birgə həyata keçdiyi vətəndaş iştirakı və seçkilə hakimiyyət orqanlarının hesabatının artırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçilibdir. Layihə yanvar ayından başlayıb və gələn ilin aprel ayına qədər davam eləyəcəkdir. Layihənin əsas məqsədi deməli vətəndaşlarla qurumlarla, seçkilə hakimiyyət orqanları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, vətəndaş istəklərinin öyrənilməsi, vətəndaşların yerli səviyyəli problemlərini müzakirə etmək, o cümlədən onların və yerli orqanların birgə iştirakı ilə yerli komitələr yaratmaq və yerli problemlərin həllində onların birgə iştirakını təmin etməkdir. Layihə Avropa Komissiyası və İttifaqı və ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun birgə maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir və biz bu layihə çərçivəsində aprel, may aylarında bir sorğu həyata keçdik, sizin də bildirdiyiniz kimi. Sorğunun məqsədi o idi ki, seçicilərin, vətəndaşların deməli, bir neçə istiqamətdə münasibətlərini öyrənək. Sorğu Respublikanın 125 seçki dairəsi üzrə 5175 məntəqədə təsadüf üsulla seçilmiş 150 məntəqə arasında seçilmişdi, keçirilib. Deməli, 1200 respondent arasında hər seçki məntəqəsində 8 nəfər, 4 qadın, 4 kişi olmaqla təsadüf üsulla seçilmiş yolla. Deməli, biz bu sorğuda əsasən 10 bölgəni götürmüşük. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İngəçevir, Naxçıvan, Şəki, Quba, Cəllabad, Göyçay, Bərdə və Beyləqan. Sorğu əsasən kiş metodologiyası üzrə keçilib və həmçinin də Milli Demokratiya İnstitutunun sorğu ilə bağlı metodologiyasından yararlanıb, ona istinad olunubdur.
Konkret olaraq, yəni artıq sorğunun nəticələrinin barədə danışmaq istərdik. Azərbaycan vətəndaşlarının yəni öz durumunu necə qiymətləndirilməsini bu sorğudan öyrənə bilərikmi? Hansı suallara cavab verir Azərbaycan vətəndaşları və necə cavab verirlər əsasən?
Biz ümumilikdə sorğulu uzun müddət təhlil elədik. Bəzi məsələlər var idi ki, onları aydınlaşdırdıq, özümüz üçün müəyyən elədik. Analizi uzun müddət vaxt apardı. Çünki çox ağırdır açığı sorğu keçirtmək indiki dövrdə. Vətəndaşların özlərini səmimi olaraq ifadə etmək problemi var ölkədə. Sorğu keçirilərkən də biz bunu çətinliklə üzlətdik. Hətta mən bir məsələni qeyd edeyim ki, biz sorğunu ümumiyyətlə aparan zaman ciddi təzyiqlərlə üzləşmişik. Bizim sorğu keçirən respondentlər, o cümlədən bölgə koordinatorları Gəncədə, Qubada, demək, Naxçıvanda hətta bizim sorğu keçirilən əməkdaşımızı kənddən çıxartdılar və sorğularını alıb cırmışdılar. Qubada da eyni situasiya olmuşdu. Gəncədə sorğu keçirilən əməkdaşımızı polisə apardılar, bir gün sonra buraxdılar və həmin ərazidən çıxartmışdılar. O cümlədən Gəncədə də sorğuda iştirak edən seçicilərə, yəni respondentlərə təzyiqlər olmuşdu ki, niyə siz o sorğuda iştirak edib mövqeyinizi bildirirsiniz? Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq biz özümüz üçün müəyyən elədik bəzi məsələləri. Mən indi sorğununla bağlı gətirmişəm nəticələri burada. Bəzi məsələləri istəyirəm ki, həmçinin həm də dinləyicinin nəzərinə çatdırım. Konkret nəticələr var, onları istəyirəm.
Və elə birinci ona nəzər salaq ki, sosial-iqtisadi durum haqqında bu hissəsi maraqlıdır sorğunun. Respondentlərin 48% deyir ki, yaşa güzəranı ortadır və cəmi 2% yüksək cavabını verib, cavab vermək istəməyənlərin sayı 1% olub, amma 37%, yəni kifayət qədər yüksək faiz, aşağı olaraq qiymətləndirir, 12% isə ağır dözülməz olaraq qiymətləndirir və son 3 il üçün yaşayış güzəranında dəyişikliklər haqqında isə respondentlər 49% deyir ki, dəyişməyib, 22% deyib aşağı düşüb, 10% deyib yüksəlib, 14% hesab edir ki, ağırlaşıb və 5% cavab verməyə çətinlik çəkib. Növbəti 3 il üçün isə dəyişiklik gözləməyən faiz 42%-dir. Ağırlaşa biləcəyini düşünən faiz 11%-dir. Aşağı düşə bilər yenə də bu ağırlaşma deməkdir. 9%-dir. Cavab vermək istəməyənlərin sayı 14% idi. Yüksələ bilər düşünənlərin sayı isə 24%-dir. Yəni, əslində son 3 il ildə vəziyyəti yüksələnlərin sayı 10%-dir, amma yüksələcəyini ümid edənlərin sayı 24%-dir. Bu belə daha optimist Azərbaycanlıların göstəriciləridir, görünür. Amma çox maraqlıdır. Dəyişiklik gözləməyən və dəyişikliklərə inanmayan, bunun da belə orta sosial güzəranı orta olaraq qiymətləndirənlərin sayı eynidir. Bilmirəm, amma bu eyni adamlardır, yoxsa fərqli adamlardır. Yoxlamışsınızmı?
Bilirsiniz, bu müxtəlif sorğu ilə bağlı məlumatı olanlar bilirlər ki, sorğular, suallar bəzən elə tərtib olunur ki, onların yəni sorğuda iştirak edənlər özləri də bilmədən səmimi olurlar. Yəni qeyri-səmimi olub belə deyək də yalanların sayı çox az olur. Onun sorğu metodologiyasında var ki, suallar o cür tərtib olunur və biz onları müəyyən edərkən, çarpazlaşdırarkən hansı kənddən gələn məlumatlar. Bilirsiniz, bu indi biz ilkin açıqlama vermişik sorğu ilə bağlı təqdim edirik. Şey, amma daha geniş təqdimatı gələcəkdə olacaqdır. Biz özümüz üçün analiz edəcəyik. Yəni bu kənddə yaşayanların rəyi necə olubdur, şəhərdə yaşayanların rəyi necə olub, hansı yaş qrupları o cavabları veribdir, hansı orta yaş qrupları tutaq ki, hansı cavabı veribdir, tutaq ki, ali təhsillər hansı cavab veribdir, qadınlar hansı cavab verib, kişilər hansı cavab verib, ali təhsilli qadınlar hansı cavab verib. Yəni bu bir dərin bir mövzudur, bunları müzakirə edəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz bu sosial-iqtisadi durumla bağlı müzakirə, yəni sualları ayırt edilər zaman, sizə bildirdiyiniz kimi, bəzi məsələlər ortaya çıxır. Və siz qeyd elədiniz orada hansı ki, insanlar bildirirlər ki, 48% ortadır. Yəni, bu orta göstəricinin özü də, bilirsiniz, bizim orta statistik Azərbaycanın üçün də qeyri-müəyyəndir. Orta göstəricini onlar çox zaman bilmirlər nə deməkdir. Yəni, bir balaca, belə deyək də, işləyirlərsə, pul evə gəlirsə, onu orta göstəricisi, bəli, az qalmırlarsa, onu orta göstərici kimi qiymətləndirir. Ancaq orta göstəricinin normal standartları var da, insan hansı səviyyədə orta göstəriciyə cavab verə bilər. Tutaq ki, əmək haqqı nə qədər ola bilər, ildə istirahətə gedə bilərmi, bu falan.
Hər halda onlar bəli, orta qiymətləndirirlər və keçək konkret suallara. Bizim ümid edirəm ki, az sonra bu məlumatları yeri gəlmişkən seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi təşkilatının web səhifəsindən də bu deməli sorğu nəticələrlə tanış ola bilərsiniz. Amma ki, İndi imkan daxilində məlumat verməyə çalışaq. Maraqlı cavabları biz həm də ailənizin həyatında mövcud olan problemlər sualına cavablarda görürük. Məlum olur ki, daha çox sayda Azərbaycanlı, Azərbaycanlının problemləri işsizliklə bəli,
65% təxminən.
İşsizliklə bağlıdır. Deyək ki, 55% Azərbaycanlının tibbi müayinə imkanının olmadığını deyir. 40%-ə yaxın bir 40%-in üstündə olan bir rəqəm keyfiyyətli qidalanma imkanının olmadığını qeyd edir.
Burada daha çox biri var, yəni 58% təxminən istirahat və dincəlmək imkanının olmamasını göstərirlər. Bu da böyük rəqəmdir, yəni 50%-dən artıqdır, ikinci yerdə tutur və minik avtomobilin olmaması da 50%-dən artıqdır. Vətəndaşlar ailəsinin həyatında bunu mövcud problem kimi qiymətləndirirlər.
Aha. Evsizlik problemi ilə üzləşənlərin sayı nisbətən azdır, 33-34%.
Bununla bağlı da bilirsiniz, biz özümüz üçün analiz edirik. İnsanlar bəzən o evsizlik probleminin nə olduğunu bilmirlər. Tutaq ki, ata və iki oğul bu hər yerdə keçilib da, yəni kəndlərdə, şəhərlərdə, qəsəbələrdə. Ata, iki oğlu ailəli bir evdə yaşayırlar və onlar deyirlər ki, bizim evsizlik problemimiz yoxdur. Və fikirləşirlər ki, evsizlik o deməkdir ki, kimsə çöldə yaşayır və yaxud da tarlada qalır. Bir, amma bunların da ev problemi ola bilər. Üç ailə bir yerdə yaşamağı özü İki nəfər üçün evsizlik problemdir, yəni iki ailə üçün. Bu məsələlər də var. Yəqin sorğuda iştirak edənlər bunu nəzərə almır.
Və respondentlərin 10%-i hesab edir ki, ölkədə yaşayış durumu ağırdır, dözülməzdir və yaxın 7% də hesab edir ki, yaxın 3 ildə də ağırlaşmağa doğru gedəcək. Aşağı düşəcək yenə də belə bir fikir var. Yaxın 3 ildə 15% belə düşünür. Yüksələcək fikrini söyləyənlər 24%-dir. Respondentlərin 39% isə fikirləşir ki, vəziyyət dəyişməyəcək.
Bəli, bu çox çox böyük rəqəmdir. Hətta mən sizə deyərdim ki, orada aşağı düşəcək rəqəmi var, sonra ağırlaşdıracaq var 7%, aşağı düşəcək 15%. Bunların hamısı ümumiləşdirsə təxmini bunlar bir-birinə yaxın cavablardır. Çünki dəyişməyəcək, ağırlaşacaq və aşağı düşəcək. Bunlar təxminən eyniyyət təşkil edir ki, bu insanlar ölkənin 3 illik gələcəyi üçün optimist deyillər. Bunlar fikirləşirlər ki, heç nə yaxşı dəyişməyəcək və hətta bəzi faizlər var ki, onlar fikirləşirlər ki, ağırlaşacaq və aşağı düşəcəkdir.
İşsizliyin yerli səviyyəli problemlər içərisində ən böyük problem olduğunu deyənlər 80%-ə yaxındır,
75%-dən
yuxarıdır. Yoxsulluq ikinci yerdədir. 60%-dən bir qədər çox respondent bu belə deyib ki, yoxsulluq çox ciddi problemdir. Məmur özbaşınalığından şikayət edənlərin sayıyla yolların bərbad vəziyyətdə olmasından şikayətlərin sayı təxminən eynidir və bundan sonra ətraf mühitin çirklənməsi, sahibkarlar üçün imkanların olmaması və s. kimi problemlər gəlir. Milli səviyyəli problem olaraq da işsizlik yenə də birinci yerdədir. Azərbaycan əhalisi işləmək istəyir. Mən belə başa düşürəm.
Biz iş yeri ilə bağlı ciddi problemlər ölkədə qalmaqdadır. Bunu zaman-zaman bütün ölkə ictimaiyyəti, media və qeyri-hökumət təşkilatları qaldırlar. O cümlədən insanlar da bilirlər ki, iş yeri yoxdur. Baxmayaraq ki, hökumət həmişə bunu məsələni bildirir ki, yeni iş yeri açır. Amma biz baxın, yerli səviyyəli problemlərdə, milli səviyyəli problemlərdə də qoyarkən insanlar işsizliyi ikisində də ən önə çıxardıblar. Yəni bunu ciddi problem olduğunu düşünürəm.
Və ikinci işsizlikdən sonra vacib bilinən problemlərdən biri sosial yardım və təqaüdlərinlə bağlı problemlərdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız üçüncü yerdə görünür. Bundan sonra korrupsiya, yenə də yoxsulluq və ardınca da digər azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, məmur özbaşınalığı və s. kimi problemlər gəlir. Maraqlıdır ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı 30%-dən artıq respondent bunu ciddi problem kimi dəyərləndirib və əslində problem olaraq dəyərləndirənlərin sayı da xeyli bütün problemləri heç bir problem 20%-dən aşağı göstəriciyə
düzdür, bizdə,
gəlmir.
Bizim burada indi biz seçki ilə məşğul olduğumuza görə bizim diqqətimizi daha çox azad və ədalətli seçkilərin keçirilməməsindən bağlı cavablar çəkibdir. Baxın, 50%-dən artıq respondent bildirir ki, bu milli səviyyəli ciddi problemdir azad və ədalətli seçkilərin. Bu özü çox ciddi rəqəmdir və
müqayisə üçün deyək ki, eyni sayda adam təhsil xidmətinin və səhiyyə xidmətinin pisliyini də qeyd edib. Yəni, bu eyni səviyyədə dəyərləndirirlər bu problemləri. Və yenə də diqqəti çəkmək istəyirəm ki, yəni, ən az sayda respondent 20%-dən bir qədər artıq mədəniyyət və incəsənətlə bağlı milli səviyyəli problemlərin olduğunu qeyd edir. Bu, belə deyək ki, insanların ən az görünür diqqətində olan məsələdir.
Mən bu cavabı təbii qəbul edirəm. Çünki əgər bu qədər problemlər varsa da insanların həyatında yoxsulluq, işsizlik, digər korrupsiya, məmur özbaşınalığı, ədalətli seçki mühiti, ondan mədəniyyət və incəsənədin o faizə aşağı göstəricisi tamamilə normaldır.
Amma maraqlıdır ki, yenə də problemlərin heç biri, burada göstərilən problemlərin heç biri 20%-dən aşağı.
Bəli, doğru. Gəlin keçək biz növbəti bizim deməli ictimai siyasi proseslərdə iştiraklə bağlı mərhələmizə. Bu daha ciddi məlumatlar burada. Baxın, deməli seçkilərdə sizin bölgənin və ailənin rifahına hansı təsirləri var seçkilərin? Təsəvvür edin ki, 44% respondent seçkilərin hər hansı bir təsiri olmur cavabını veribdi. Bu çox böyük rəqəmdir və bilirsiniz, bizim tərəfimizdən də çox
kifayət qədər ciddi
qarşılandı ki, bu nə qədər respondent seçkilərin təsiri olmadığını bildirir.
Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Dinləyicilərimiz də bu arada reaksiya verirlər bu nəticələrə. Yazır ki, salam azadlıq, hansı sosial-iqtisadi vəziyyətdən danışmaq olar? Xalqın 90%-i kreditdədir. Belə yazır imzasız dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Çavuş imzasıyla. Mən zabitəm, əmək haqqı aşağıdır, ordu bərbad vəziyyətdə. Gələcəkdə lap pis olacaq, bardaqdır. Başqa işlə pul qazanırıq. Belə yazır. Şato imzalı dinləyici yazır ki, balaca Heydər tez böyüsəydi, bir dəfəlik demokratik seçki problemini həll olunardı və həyatımızda dəyişikliklər olardı. Ümidimiz də tükənərdi. Nə qədər ki, ölkədə talancı məmurlar qalacaq, heç nə dəyişməz. 050-744-10-17 SMS yazırlar. Dinləyicilər, siz də yazın. Beləcə, davam edək.
Bəli, deməli, sual var, 2013-cü il prezident seçkilərində hansı formada iştirak etmək istərdiniz? 70% yalnız seçici kimi iştirakını göstəribdi. Yəni, bunlar bizim seçkilərdə iştirak eləmən formaları çoxdur. Bizim seçkilə məşğul olduğumuza görə maraqlıyıq ki, insanlar daha çox müşahidəçi kimi, namizədin kampaniyasının iştirakçısı kimi, namizədin vəkil kimi, o cümlədən digər komissiya üzvləri və s. könüllü kimi iştirak eləsin. Amma 70% insan yalnız seçici kimi iştirak eləyər.
Amma 70% seçicidə iştirak etmək haqqında düşünür. Seçkidə iştirak etmək istəmirəm cavabını verənlərin. 16%-dir. Bu da aşağı rəqəm deyil çünki.
Bəli, yəni, mən gələcəkdim. O özü də böyük rəqəmdir. 16% insan iştirak ümumiyyətlə etmək istəmir.
Ailənizdə ölkədəki ictimai siyasəti, siyasi vəziyyəti nə vaxt müzakirə edirsiniz? Hər gün cavabını verənlərin sayı 34.8%-dir. Heç vaxt cavabını verənlərin sayı isə 14.2%.
5% amma seçkilər zamanı istəyir müzakirə
edir. Siyasi xəbərləri hansı məlumat mənbələrindən alırsınız?
Burada da deməli üstünlük təşkil edir ANES TV-nə, Xəzər TV təxminən eynidir, 42% təxminən. Və biz bunları da araşdırdıq. Bu məlumatlar daha çox rayon və kənd yerlərində üstünlük təşkil edir insanların cavabları. Və sonra siyasi xəbərləri Türkiyə televiziyalarını daha çox alırlar insanlar. Bu göstəricilərə görə 20%-dən artıqdır. Azərbaycan televiziyaları çox azdır ümumiyyətlə digər televiziyalar və bir məsələ var ki internet televiziyaları da öndədir və onu gənclər daha çox baxırlar.
İnternetdəki xəbər və məlumat səhifələrinə də hardasa 12-13% 10%-dən biraz yuxarı nəzər getirir. Və yerli səviyyəli hansı təşəbbüslərdə fəalsınız? Sualına cavab gəlir. Yolların və nəqliyyatın yaxşılaşdırılması ilə bağlı cavablar var. Sonda
ətraf mühitin mühafizəsində var daha çox faiz və bir də sahibkarlar üçün imkanların yaradılması. Ümumiyyətlə, burada çox az belə deyək də, respondentlə xəssisliklə cavab veriblər. Ümumiyyətlə, belə çıxır ki, iştirak etməkdə maraqsızdırlar.
Və yaxud iştirak etmirlər.
Bəli, bəli, və yaxud da iştirak etmirlər.
Və hansı şərtlər lazımdır?
Yerli səviyyəli problemlərdə.
Vətəndaşların toplaşmaq imkanı olmalıdır deyənlər var.
Bəli, bu çox ciddi cavabdır. Mən qeyd edirəm ki,
70%-ə
yaxındır və ondan sonra da gəlir
insanların birliyi olmalıdır deyənlər 90%-dir.
Yox, o ondan əvvəl gəlir daha doğrusu. Birinci odur. Və cəsarətli və dözümlü insanlar olmalıdır.
Bu və da lider axtarışında olanların da sayı az deyil, 80%-ə yaxındır. Liderlik bacarığı olan insanlar.
Əslində bu cavablara baxanda müəyyən etmək olur ki, insanlar gerçəkliyi bir balaca ard eləyə bilirlər ki, problem nədədir.
Yerli səviyyəli təşəbbüsləri kollektiv şəkildə həll etmək üçün hər hansı qurum yaranarsa, onun işində necə iştirak edərdiniz və
bax, bu reallığı əks etdirib və biz də məyus olduq. Yalnız bütün insanların demək olar ki, 47% yalnız komitəyə üzv olaram cavabını bildirib. Heç kim komitəyə maliyyələşdirərəm, rəhbərlik edərəm, təşəbbüskar olaram və s. cavablarına
İrəli düşmək istəyən yoxdur. Bəli, yazır. Və indiyə kimi yerli səviyyəli təşəbbüslər zamanı hansı üsullardan istifadə ediblər? Sualına isə
yalnız bələdiyyələrə müraciət və yerli icra hakimiyyətlərinə müraciət cavabları üstünü təşkil edir.
İctimai müzakirə edənlər edənlərin də sayı təəccüblüdür, yəni təxminən 20%-ə.
Burada bizi bir məsələdə cəlb elədik. Deməli, məhkəmələrə müraciət faizi də çox aşağı göstəricidir. İnsanların bu da məhkəmələrə etimadsızlığını göstərir. Göstəricidir. İnsanlar məhkəməyə müraciət etməyi aşağı faiz göstəriblər.
Və nəhayət, hansı dövlət qurumlarına nə dərəcədə etimad edirsiniz? Sualın dövlət qurumları arasında etimad deməli, limitinin əksəriyyəti dövlət başçısı və prezident administrasiyasındadır. Ondan sonra parlament gəlir, ondan sonra ombudsman aparatı və məhkəmələr.
Bizi bunlar bu nədir? Dövlət başçısı və administrasiyasına insanlar problemlərin həllini yalnız həmin qurumda və şəxsdə görürlər. Başqa qurumlara müraciət effekt vermir.
Deputatlara müraciət eləməyin əhəmiyyəti yoxdur sualına. Cavabını isə 45.8%
təxminən
verib.
Bu da çox acınacaqlı bir
məsələdir. Bu da acınacaqlıdır. Və elə burada təəssüf ki, verilişimizin vaxtı bitir və siz dinləyicilər seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin saytından oxuya bilərsiniz əgər maraqlanırsınızsa sorğunun nəticələrini. Hər halda təşəkkür edirik
sizə
də gəldiyiniz üçün. Hər halda maraqlıdır seçkilərə bir il qalmış seçicilər nə ilə nəfəs alırlar. Bizimlə qalın, Azadlıq Radiosunu dinləməyi unutmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə.